Nú, það er nú fleiri atriði hér sem ég ætlaði að koma að. Og það er til dæmis samt við hreinlæti. Hefur þú talað það eða kynntur því eitthvað að menn þvæju hendur sínar upp á landi?
Já. Ég held það nú. Það þótti ákvæmlega svo oft þegar ég sendi.
Sástu menn gera þetta?
Já, ég sá það.
Pissuðu þeir þá beint í hendurnar?
Já. Kallum við neitt að segja.
Gerði hvað fólk þetta?
Já, ég tel það bara víst og áreiðlega hefur að gert það. En þá sjást að þau ég sé fór kopnu sinni þá bara.
Hvaða menn sástu gera þetta?
Já, ég man nú ekkert það. Það er nú ekki neins sérstöld nefn en ég sá þetta og gott ef ég gert það sjálfur líka einhvern
tíma. Heldur þú það að það hafa kannski jafnir verið þrýfa menn sem gerði þetta?
Já. Þetta þótti ákveðlega gott ef menn voru með sprungur í höndum. Þetta ákveðlega gott þú þessi blandi.
Þetta eru góð
hvítar. Hendurnir voru hvítar. Það voru þögnir blandi.
Og mýktust þar eitthvað upp kannski?
Já, það gerðu það, já.
Já. Þú kannski gert það sjálfur, segirðu?
Já.
Manstu eftir þá gert það
sjálfur? Já, ég veit að því þegar ég áttur á kringur, það gerir svo margir þá.
Já, þá þú farið að herma eftir.
Já, auðvitað.
Já, þetta er líklega, það er þá ekki svo langt síðan menn hafa gert þetta.
Já, ég hef ekki gert þetta síðan ég var að krekki.
Af hverju heldur að þú hætt því?
Og ég veit ekki, ég held að það bara fyllt tískunni þá og þetta fór fjall alveg. Ég man eftir einu manni sem þó þessu, ég sá yfir þó þessu plandi. Það var þessi Lárus Júrgisjó sem var oft hjá okkur á Keldulandi.
Já.
Ég sá hann þó þessu plandi og fleiri menn, fleiri gamla menn.
Já.
Nú Gísli eitin, Sigur svona eldri Gísli á Víðvörlum, ég sá hann þó þessu plandi.
Skóluðu menn hendi sinna eitthvað eftir?
Já, það gerðu nú yfirleitt.
Já.
Það gerði mér alla tíð þegar skólið endur nú veldir.
Já.